Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropski savet popodne saopštava svoju odluku o Srbiji. Više se ne pominje jun kao mogući termin o dodeli datuma Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Najmanje 9 povređenih na Kairskom trgu Tahrir uoči najavljenog protesta opozicije. Novak Đoković i Serena Williams, ovogodišnji šampioni Međunarodne teniske federacije. Sneg i dalje izaziva probleme u državama regije. Danas hladno i novi sneg od -7 do -1, sutra oblačno, hladno i vetrovito, slab sneg samo ponegde ujutru i prepodne. U ovoj emisiji čućete i Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta o inicijativi da Srbija ima delegaciju pri Ruskom vojnom savezu, organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti.
Nijedna zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji do sada nije napravila takav potez, a kamoli dan prije konačne odluke da li će dobiti uslovni datum. Tako da je tajming nekako čudan.
Oko 100 radnika trgovinskog preduzeća Srbije u Kragujevcu biće proglašeno tehnološkim viškom.
Niko primanja nemamo, svi moga, znači ja sam radim.
Ko će da primi ljudi od 50 i 55 godina, nema šansa.
Perspektiva mi je nikakva, perspektiva mi je na buljaku.
Tamo nam se trpaju struja, voda, sve živo, a pare nema.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi evropskih diplomatija još nisu uspeli da usaglase stavove o određivanju datuma za početak pregovora sa Srbijom, ali i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Kosovu, i to ostaju jedine otvorene stavke zaključaka koje bi Savet ministara trebalo danas da usvoji, izjavila je ministarka spoljnih poslova Kipra Erato Kozakoumarkulis, koja predsedava današnjem sastanku. Ja sam optimista da ćemo još jednom potvrditi privrženost procesu proširenja, rekla je ona.
Ostala su za usaglašavanje još 2 paragrafa o Srbiji i Kosovu. Dakle, sigurna sam da ćemo pronaći rešenje, kao i obično.
Kako Radio Slobodna Evropa saznaje u diplomatskim krugovima u Briselu, u ovom trenutku se u diskusiji šefova diplomatije Evropske unije više ne pominje jun kao mogući termin o dodeli datuma Srbiji. Više o tome zašto se Nemačka, Velika Britanija i Holandija protive pominjanju bilo kakvog datuma kada je reč o Srbiji i Kosovu, čućete u nastavku emisije. Šef Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je da još nije utvrđen datum za postavljanje oficira za vezu između Beograda i Prištine.
Moguće da će biti urađeno imenovanje, da li će to već početi da funkcioniše u smislu oficira za vezu, i to je sad pitanje koje ne zavisi samo od Beograda, pa čak ni samo od Prištine, to je pitanje koje zavisi i od Evropske unije, koja će biti zapravo domaćin. Oficiri za vezu služe da vode računa o sporazumima, da upozore kada se sporazumi krše, da najave kada nešto može biti od interesa za jednu ili za drugu stranu.
Kosovsko ministarstvo inostranih poslova navodi u saopštenju da je ostrvska država na Karibima Dominika priznala Kosovo. Vesti iz sveta. Najmanje 9 ljudi je povređeno kada je na njih pucano na trgu Tahrir u Kairu. Opozicija je organizovala nove proteste u nadi da će predsjednik Mohamed Morsi odložiti referendum o novom ustavu. Pristalice islamističkog lidera su se također okupile. Ahmed Sayed demonstrira u blizini predsjedničke palate protiv predsjednika Morsija.
Mi ćemo pokušati da do subote postignemo nešto. Položit ćemo život kako bismo odložili dolazak subote u Egipat, jer ako subota dođe, a mi smo na istom, onda neka Egiptu Bogu pomoći.
Članovi grupe Prijatelji Sirije sastaju se u Marakešu prvi put nakon ujedinjenja sirijske opozicije, a očekuje se da će na skupu biti potvrđen legitimitet novog opozicionog vođstva, pre svega od strane SAD. Arapske i zapadne zemlje u Maroku će razmatrati i povećanje obima humanitarne pomoći u trenutku kada se zima približava, a situacija na terenu je dramatična. Broj sirijskih izbeglica premašio je 500.000, saopštio je u Ženevi UNHCR. Rekordan broj novinara širom sveta uhapšen je ove godine, njih čak 232, što je za 53 više nego 2011. saopštio je Komitet za zaštitu novinara. Turska prednjači po broju novinara iza rešetaka, a iza nje su Iran i Kina. I jedna vest iz sporta, prvi teniser sveta, Srbin Novak Đoković i Amerikanka Serena Williams proglašeni su za šampione Međunarodne teniske federacije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu još nema konsenzusa kada je u pitanju odluka o tome da li da se juni iduće godine pomene kao datum kada Evropski savet treba da odluči o dodeljivanju Srbiji datuma za početak pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, čemu se protive najuticajnije članice kao što su Nemačka, Velika Britanija i Holandija. Očekuje se da nova serija diskusija koja treba da počne u 3 sata i traje veoma dugo, čak do 8 ili 9 sati uveče. Naš dopisnik Rikard Jozvijak javlja da su u diskusiji od juče do danas dogodila velika promjena.
Velika promjena se dogodila. Juče se u diskusiji pominjao juni iduće godine kao mogući datum kada bi šefovi država i vlada Evropske unije mogli odlučiti da Srbiji dodele datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. U ovom trenutku, međutim, referenca zvana juni mjesec je nestala ili je u najmanju ruku dovedena u pitanje, posebno strane Nemačke i Velike Britanije. Te države ne žele pomen bilo kakvog datuma kada je reč o Srbiji i Kosovu.
Kada kažete da je u debati nestalo pominjanje datuma, da li to vodi u zaključak da su države koje su protiv pominjanja datuma sada u većini?
Are now in majority.
They're not in majority, but they are very big countries and this also.
Ne, oni nisu većini, ali su to velike i veoma utjecajne zemlje i to igra značajnu ulogu. Kada bi se radilo o manjim državama članicama Evropske unije koje bi bile protiv pominjanja datuma, bilo bi mnogo lakše i našao bi se način da se na njih izvrši utjecaj, ali kad imate Nemačku, kada imate Britaniju, a moguće čak i Holandiju, koje su vrlo utjecajne članice Saveta, veoma je teško utjecati na takve tri zemlje da promene mišljenje.
Discussions that will last 4, 5, even 6 hours, so we're looking at 8, 9 o'clock in the evening. So
it's not easy. Nije dakle lako predvidjeti kakvu će odluku doneti, a kada se ona očekuje?
Sastanak će početi u 3 sata i ono što sam čuo jeste da će diskusija trajati 4, 5, čak i 6 sati, tako da se odluka može očekivati u 8 ili 9 sati večeras.
Izvestio je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Jozvijak, sa njim je razgovarala naša Branka Trivić. A kada je reč o podeljenosti članica Evropske unije povodom pominjanja juna sljedeće godine kao mogućeg termina kada Evropski savjet treba da odredi datum početka pristupnih razgovora Srbije i Evropske unije, Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, kaže da ne želi da spekuliše o tome, ali dodaje.
Uporno ponavljam da je sredina iduće godine vreme kada je predviđan ulazak Hrvatske i ako Hrvatska ispuni svoje obaveze, to se može i desiti i to bi bio taj istorijski trenutak do kojeg treba što je moguće više napretka realizirati u pregovorima Crne Gore, jer Crna Gora sa uspješnim pregovorima otvara i puteve za druge članice u regionu. I mislim da bi Srbija, kako je krenula, prije svega sada sa implementacijom IBM-a, odnosno zajedničke kontrole granice na 2, pa do kraja ovog mjeseca još na 2 prelaza i zatim do marta još na zadnja 2, ukupno 6, i neke druge stvari koje se dešavaju na nivou tog visokog dijaloga. 3 puta su bili premijeri zajedno, očekujem da se i predsjednici rukuju skoro još u ovoj godini, da sve to na neki način sabire te pozitivne poruke iz Beograda.
A u danu kada cela zemlja očekuje važne vesti iz Brisela, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nije želeo da govori na teme Evropske unije ili Kosova. On je u parlamentu izbegao novinare pravdajući se predsjedničkim obavezama nakon što je prisustvovao proslavi 125 godina Streljačkog saveza, odgledao jednočasovnu proslavu i kulturno-umetnički program i primio nagradu Zlatna meta za doprinos u razvoju streljaštva.
Ja se nisam opredelio za streljaštvo, ali su strelci bili svuda oko mene. U mom komšiluku deca su trenirala, u selu moje majke Grošici i dan danas postoji streljačka organizacija. I kad pođete na neka takmičenja, svi koji brane boje Jugoslavije, Srbije, kaže strelci donose medalje sigurno da vidimo šta će ovi drugi da urade. Tako je bilo, tako će da bude, jer to je kod nas nešto u geniju.
A šta je odlučeno u Briselu, slušajte u našim narednim emisijama i pratite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mi prelazimo na našu drugu temu. Neposredno nakon susreta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i potpredsjednika ruske vlade Dmitrija Rogozina, kada je rečeno da će Srbija uskoro uputiti delegaciju u statusu posmatrača pri Ruskom vojnom savezu Organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti, takvo opredeljenje potvrdio i Skupštinski odbor za spoljnu politiku. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže da nije upoznat sa stavom koji o tome ima ministar odbora i da posmatrajući sa strane uočava da je odluka doneta bez neophodne javne i parlamentarne rasprave.
Odluka je donesena po meni na brzinu, bez šire rasprave u parlamentu, a kamoli u društvu. Nisam upoznat sa stavom vlade Republike Srbije, ni ministra odbrane, gospodina Aleksandra Vučića, pa čekam njegov pogled na tu odluku. Svakako očekujem neko objašnjenje, jer ćemo to morati uključiti i o moj izveštaj o napretku Srbije na putu ka Europskoj uniji. Očekujem da se čujemo ovih dana i da ću tada biti u stanju znati nešto više, a možda i razumjeti nešto više od ovoga što se sada desilo. Ali bih rekao da su zemlje centralne i istočne Europe sve po redu parlamentarne demokratije krenule putem demokratije i tranzicije i okrenule su se prema zapadu. Nijedna zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji do sada nije napravila takav potez, a kamoli dan prije konačne odluke da li će dobiti uslovni dan. Tako da je tajming nekako čudan, ali to je sve što mogu reći u ovom momentu. Želim prije nego što zauzmem bilo kakav konačni stav, čuti šta o tome misli ministar odbrane.
A Andrej Šari, urednik ruske redakcije Radija Slobodna Evropa, kaže da ovaj vojni savez, organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti, postoji samo formalno, da nema nikakav bezbednostni potencijal jer se sastoji samo od nekoliko bataljona i da su ga neke zemlje već napustile.
Ovaj potez komentarišem kao potez potpuno politički. Organizacija dogovora za kolektivnu bezbednost, to je struktura faktički samo na papiru. Člani u njoj 6 država, bivših 6 republika bivšeg Sovjetskog Saveza, a što se tiče odbradbenog potencijala, on je vrlo mal, tamo su samo 4000 ljudi, 2 bataljona od Kazahstana, 3 bataljona od Rusije, po jednom od Белоруссии, Таджикистана, Армении и от Киргизии. В общем, отбрадбена функция занимарлива. То есть само пропагандистский путь из Руси, да супроставля НАТО било какво. Ако НАТО че бити агрессивно, мы чему нечто им супроставить, избок того, да имамо овоих своих союзника в склопу договора о коллективной безбедности. Занимливо, да, 3 члана овой организации вещи отышли, то есть Азербайджан, Узбекистан и Грузия. Избок того, я мыслим, да, то нема у общества никакого конкретного политического смысла. То есть само парламентарские притчи, да, мы чему biti sada balansirani između Rusije i NATO-om.
O ovoj temi opširnije slušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Evropski savet popodne saopštava svoju odluku o Srbiji. Više se ne spominje Junka o mogući termin o dodeli datuma Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Najmanje 9 povređenih na Kairskom trgu Tahrir uoči najavljenog protesta opozicije. Novak Đoković i Serena Williams, ovogodišnji šampioni Međunarodne teniske federacije. Sneg i dalje izaziva probleme u državama regije, danas hladno i novi sneg od -7 do -1, sutra oblačno, hladno i vetrovito, slab sneg samo ponegde ujutru i prepodne. U nastavku prelazimo na dešavanje u svetu. Najmanje devetoro ljudi je povređeno u neredima u Kairu kada je jutros otvorena vatra na opozicione aktiviste koji nastavljaju proteste protiv odluke predsjednika Mohameda Morsija da referendum o ustavu održi 15. decembra. U intervju za BBC Nobelovac Mohamed El Baradej ponovio je da opozicija traži odlaganje referenduma. Prenosi Biljana Jovićević.
This is a constitution that defies our basic rights and freedom.
Ovo je ustav koji prkosi našim osnovnim pravima i slobodama, ne uspostavlja odgovarajući demokratski sistem, tako da smo mi bar u ovoj fazi odlučili da ćemo nastaviti borbu zubima i noktima protiv održavanja referenduma ove subote. Kaže opozicioni lider Nobelovac, nekadašnji predsjednik Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradej za BBC, obrazlažući nastavak protesta opozicionih sekularnih grupa protiv odluke islamističkog predsjednika Mohameda Morsija da se referendum o novom ustavu održi u subotu 15. decembra. Ostalo je nejasno da li će glavna opoziciona grupacija u Egiptu, opozicioni front Spasa, čiji je Baradej jedan od lidera, ukoliko Morsi i muslimansko bratstvo, odnosno njihova partija pravde i razvoja, ne odustanu od referenduma, pozvati građane na bojkot ili da se izjasne protiv ustava. Baradej kaže da se nada da će demonstranti ubijediti Morsija da odustane od referenduma i da sjedne za pregovarački sto sa opozicijom, da bi se u demokratskom dijalogu došlo do odgovarajućeg i demokratskog ustava. Opozicione grupe ne odustaju od protesta kao sredstvo pritiska na Morsija, ali ne odustaju ni pristalice egipatskog predsjednika od kontraskupova. Devet je ljudi povrijeđeno u pucnjavi tokom sukoba između dvije strane i bacanju petrolejskih bombi. Opozicioni demonstranti kao i njihovi lideri su odlučni da natjeraju Morsija da se povuče. Mi ćemo pokušati da ne sačekamo subotu, a da ne postignemo neki rezultat. Spremni smo umrijeti u cilju da ta subota u Egiptu ne stigne. Jer ako ta subota stigne i mi dalje budemo na istom, onda neka Bog bude sa Egiptom, kaže protestant Fayed. Opozicione prosekularne grupe u Egiptu tvrde da novi nacrt ustava kojeg su pisali predstavnici parlamenta dominantno islamisti ne garantuje osnovna ljudska prava, niti štiti osnovne slobode ženama i manjinama. Morsi i njegove pristalice pak brane se obrazloženjem da novi ustav mora da osigura promjene u Egiptu i garantuje promjene nakon decenijskog režima Mubaraka. Masovne demonstracije na ulicama Egipta počele su još sa prvom Morsijevom odlukom o izmjeni ustava koju je donio 22. novembra, kojom je sebe kao predsjednika izuzeo iz mogućnosti da njegove odluke budu sudski provjerene. Pod pritiskom je u međuvremenu odustao od odredbe kojom je sebi, kako je rekla opozicija, omogućio faraonske ovlasti, ali ne i od ostalih odredbi ustava i održavanja referenduma. Zbog opozicionih protesta prvi put je nakon smjene vlasti na ulicama Egipta izašla vojska sa oklopnim vozilima i oko trga Tahrir formirala sigurnosni obruč. Morsi je inače pozvao vojsku da obezbijedi i uspostavi sigurnost u zemlji uoči glasanja u subotu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon 20 godina rukovođenja jednom od najznačajnijih nevladinih organizacija u Srbiji i regionu, Nataša Kandić prepustila je mesto izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo svojoj dosadašnjoj zamenici Sandri Orlović. Kao motive zbog kojih se odlučila na ovaj korak, Nataša Kandić ističe rad na projektima poput REKOM i Kosovske knjige pamćenja.
U posljednjih 2-3 godine veoma sam mislila o budućnosti organizacije. Osim Fonda za humanitarno pravo, postoji i Fond za humanitarno pravo Kosovo, koji su znači zajednički stvarali tu dokumentaciju. Sve su to dve nezavisne organizacije i znači ono što je prirodno logično, da mislim da takve dve organizacije moraju da imaju budućnost koja se neće zasnivati na meni, niti može da se zasniva na mene. Ja ne mogu nikakvu budućnost da donesem nakon ove što sam odlučila da moram da završim vrlo važne projekte koje su pre svega regionalnog karaktera.
Istoričarka Marijana Toma, koja je također odrasla u Fondu za humanitarno pravo, postavljena je za zamjenicu Sandra Orlović. U razgovoru za naš radio ona ističe da rad u fondu predstavlja veliku odgovornost i dodaje da promjena u načinu rukovođenja neće biti.
Fokus rada fonda će ostati na velike dve stvari koje fond radi. Jedno je zagovaranje ideje da se formira regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o svim ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava od 1991. do 2001. u bivšoj Jugoslaviji, dakle da se osnuje REKOM. A druga, čini mi se, možda još važnija aktivnost od ove je pravljenje popisa svih poginulih, nestalih građana, kako u vezi sa oružanim konfliktom na Kosovu, tako i građana Srbije i Crne Gore u oružanim sukobima u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kompanija Deleze Srbija saopštila je da će zatvoriti sve 4 radnje trgovinskog preduzeća Srbije u Kragujevcu i da će 102 radnika biti proglašeno tehnološkim viškom. Radnici Srbije, nezadovoljni ponuđenim otpremninama od 70 eura po godini staža, traže isplatu od 300 eura po godini. Prenosi naš Branko Vučković.
5 godina posle privatizacije, nekada najveće trgovinsko preduzeće u Šumadiji se gasi, a više od 100 uglavnom starijih radnika gubi posao. Oni sa neizvesnošću očekuju 14. decembar, kada će na prodavnice u kojima su do sada radili biti stavljen katanac.
Niko je primio, nemamo svi moga, znači ja sam radim.
Ko će da primi ljudi od 50 i 55 godina, nema šansu.
Perspektiva mi je nikakva, perspektiva mi je na buljaku.
Pogotovo naša generacija, nemamo gde.
Tamo nam se trpaju struja, voda, sve živo, a pare nema.
Privatizacija nekada najvećeg trgovinskog preduzeća u centralnoj Srbiji sa 70 prodajnih objekata i 2000 zaposlenih bila je veoma bolna za većinu radnika koji su ostali bez posla. Preduzeće je pre 5 godina prodato za 7.650.000 evra izvesnoj Ani Petković, iza koje je stajao Delta Maxi Miroslava Miškovića. To se potvrdilo kada je pre godinu dana belgijska kompanija Deleze kupila Delta Maxi i kada je objavljeno da je postala vlasnik i Kragujevačke Srbije. Bolje prodavnice i supermarketi prebačeni su da rade pod firmom Maxi uz preuzimanje određenog broja radnika, dok je veći broj prodavnica prodat. Srbiji su ostavljene samo 4 nerentabilne prodavnice, čijim se zatvaranjem 14. decembra praktično gasi celo preduzeće. Dragan Marković, predsjednik sindikata trgovinskog preduzeća Srbija, kaže da se radnici koji ostaju bez posla osjećaju prevarenim i razočaranim, jer će oni i njihove porodice platiti ceh privatizacije koja je u startu bila sumnjiva.
Zahtev radnika trgovinskog preduzeća Srbija je da nam daju 300 evra po godini, da nam isplate tople obroke, put, akcije. Prodajom kapitala smanjivali su broj akcija. Ja u početku sam imao 188 akcija, da bi na kraju imao 40.
Kompanija Deleze je međutim podsjetila radnike Srbije da je od kraja jula 2011. godine, kada je preuzela Srbiju, redovno izmirivala sve obaveze prema zaposlenima, ali da je nakon detaljne analize doneta odluka da se zatvore sve 4 nerentabilne prodavnice tog trgovinskog preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jak sneg u Srbiji trenutno pada u Velikom Gradištu, Negotinu, Kraljevu i Kruševcu, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sneg od preko pola metra je na Koponiku, Zlatiboru, Zrenjaninu, Sjenici, Kikindi. Oko 15 sela na Pešterskoj visoravni je zavejano, pa škola u pojedinim mestima neće raditi dok se situacija ne poboljša, a prohodna su jedino 2 magistralna puta ka Tutinu i Sjenici, izveštava Elzana Đulović.
Direktor Direkcije za urbanizam u Sjenici, Elvis Bihorac, je istakao da situacija na Pešteru još uvijek nije alarmantna i da je angažovana sva mehanizacija neophodna za kvalitetno održavanje magistralnih i regionalnih pravaca na ovom području.
Lokalni putevi u mesnim zajednicama su otežano prohodni, pojedini pravci su i neprohodni, jedino terenska vozila mogu da dođu do tih udaljenih sela. Ali na sednici kriznog štaba donesena je odluka da se sutra očiste i ti neočišćeni putni pravci do mesnih zajednica i sela na teritoriju opštine Sjenice, uz angažovanje sve raspoložive mehanizacije.
Rukovodilac održavanja puteva u preduzeću AD Novi Pazar Put, Nermin Ljajić, potvrdio je da je ovo preduzeće angažovalo svu opremu koja je neophodna za čišćenje putnih pravaca na Pešterskoj visoravni.
Što se tiče puteva na Pešterskoj visoravni, na svim putevima na području Pešterske visoravni angažovana sredstva rada koja vrše intervenciju i u najkraćim vremenskim periodima ti putevi Ako ne bude zavejavanja i snežnih nanosa, bit će za normalno odvijanje saobraćaja.
Rukovodilac meteorološke stanice u Sjenici Fadil Mahmutović je za naš radio istakao da snežne padavine nisu iznenađenje za Peštarsku visoravan, jer u tom delu zima uvek ranije stiže.
Ove godine smo tek od decembra negde krenuli sa snegom, a inače smo u proseku pod snegom nekih 20-22 dana što se tiče Sjenice i Peštarske visoravne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Dok sneg pada gotovo u čitavoj Srbiji, u Priboju od jutros nema grejanja. Radijatori u stanovima, školama i poslovnim prostorijama su ledeni, javlja Danica Gudurić.
U distributeru toplotne energije FAP stanu kažu da nema mazuta, ali i da je jedna cisterna sa 25 tona mazuta koja je sinoć bila zavejana na Kokinom brodu danas oko podneva izvučena iz snežnog nanosa i da očekuju da će tokom dana pustiti grejanje. Radijatori su hladni u 1360 stanova, ogorčenje građana je opravdano, a mnogi od njih nemaju mogućnosti za alternativno zagrevanje stanova.
Pa kod mene malo dijete mrzne se u stanu, ne grijam se na struju, jer imam manju penziju, ne mogu da izdržim.
Ne mogu da platim.
Ne mogu da platim.
Bolje da nam kažu ili će da greju ili neće da greju, da gledamo šta ćemo mi da se snalazimo, da se grejemo na struju ili...
Da ubacimo čunkove.
I da reše da umanje račune građanima što se tiče...
Pa ne radite umanjenju, ne treba da umanjenju.
I više nema neke garancije da će...
A kako zagrevate stanove?
Ima peć, ono trebamo, već 3 dana je zagrevan.
Na struju, dogrevamo.
Nema od 15. oktobra, nemamo grejanje. 3 sata dnevno grejanja, to nije grejanje, nećemo da plaćamo to.
Koliko plaćate?
7
i dokle više? Ovo nema opravdanja.
Jeste lišili deo stanja?
Nema nigde nikoga, pobjegli.
Prijem je bio nikakav.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slično vreme sa snegom je u regionu. Podgoricu je zahvatila prava snežna mećava, što se veoma retko događa u glavnom gradu Crne Gore. Sneg je već napadao 20 centimetara. Sneg od juče pada u Makedoniji, izazvao je poteškoću u saobraćaju, posebno u planinskim predelima zapadnog dela zemlje. U većem delu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija otežano i usporeno posle 4 dana snega. A što se tiče prognoze za sutra, biće oblačno, hladno i vetrovito, u Srbiji ujutru i pre podne još ponegde padaće slab sneg.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Još jednom najvažnije vesti. Evropski savet popodne saopštava svoju odluku o Srbiji. Više se ne pominje jun kao mogući termin o dodeli datuma Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Najmanje 9 povređenih na Kairskom trgu Tahrir uoči najavljenog protesta opozicije. Novak Đoković i Serena Williams, ovogodišnji šampioni Međunarodne teniske federacije. Sneg i dalje izaziva probleme u državama regije. Danas hladno i novi sneg od -7 do -1 stepen, sutra oblačno, hladno i vetrovito, slab sneg samo ponegde ujutru i pre podne. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte našu narednu emisiju koja je na programu 18 sati i pratite našu internet stranu www.slobodnaevropa.org. Prijatno!